Vivirmos nun mundo finito.
Un programa de Ames Pospetróleo
para Ames Radio.
Damos a benvida a nosa audiencia a unha nova emisión de Vivirmos nun mundo finito, o espazo realizado conxuntamente pola Asociación Ames Pospetróleo e Malo Instituto Resiliencia, e que se enmarca dentro das actividades do Centro de Saberes para a Sustentabilidade, recoñecido pola Universidade das Nacións Unidas. Un programa semanal da Radio Cidadá de Ames, no que falamos dos diversos aspectos do choque da nosa civilización contra os límites do planeta, poñendo o foco sobre as causas e as consecuencias deste impacto e como podemos facerlle fronte como sociedade. Mais tamén facermoslle fronte desde os gobernos municipais. Precisamente, neste ano de eleccións municipais, semella máis importante ca nunca pescudar sobre o que se pode facer e o que se está a facer ou non desde os concellos galegos fronte ao devalar enerxético, o caos climático e outras ameazas confluintes. Esta semana imos abrir boca cunha entrevista a unha concelleira especialmente concienciada sobre estas cuestións que fai parte dun goberno municipal a non moitos quilómetros do noso. Mais antes de vola presentar, toca presentar as persoas que facemos hoxe o programa. Manuel Casal Lodeiro na coordinación e máis no micrófono, e Belén Martínez nos controis técnicos. Vamos alá logo. Pasada semana, a nosa convidada Begoña de Bernardo, de Véspera de Nada, poñíanos sobre unha pista importante de que nun concello galego había un goberno municipal que parecía especialmente concienciado sobre os temas que adoitamos falar no programa. Imos lembrar aquel fragmento da entrevista.
Mesmo outro día fun dar unha charla ao Concello da Pobra do Caramiñal e unha das concelleiras comentábame que estaban implementando facer hortas comunitarias ali no concello, e que estaba esa decisión fora motivada polo contacto con Véspera de Nada, porque unha vez pois se foi dar unha charla, porque se coñeceu a guía.
Ben, pois esa concelleira da Pobra chámase Charo Varela e temos o prazer de tela hoxe conosco no programa. Boa tarde, Charo, benvida ao noso programa.
Hola, boa tarde. Encantada de estar aquí hoxe.
Ben, imos presentarte brevemente á audiencia, Charo. Ti formas parte do goberno municipal dirixido por Nós Pobra e tes o teu cargo os departamentos de Turismo, Promoción Económica e Igualdade. E a túa profesión é mestra de primaria, non é?
Sí, sí.
Moi ben. Pois temos que agradecerlle, como xa viches, a Begoña que nos falase de ti no anterior programa. E a ti a disponibilidade para nos atender esta axiña, porque a verdade é que quedamos moi interesados por isto que nos contaba ela que está a facer na vosa fermosa vila. Comecemos por esa concienciación inicial que nos apuntaba Begoña. Lembras cando foi? Fora nunha presentación da guía para o descenso enerxético, como dixo ela, ou fora na do meu libro A esquerda ante o colapso da civilización industrial no 2017?
Pois a primeira vez que temos contacto, non, con toda esta temática foi a través de que ti viñeches, Manuel Casal Lodeiro, a Pobra e presentaches o teu libro, non? E ali pois surdiu un debate que foi moi interesante, non? Algúnas persoas que estábamos ali estábamos bastante en shock, non, por todo o que ali se falou naquel momento. Ademais, houve dúas visitas, non, de Véspera de Nada, e, bueno, a verdade, sempre foron temas super interesantes, e, de feito, esta vez chamamos tamén a Begoña, que é a presidenta, para que viñera as xornadas Muller e Ciencia que temos na Pobra, non? É un tema, a verdade, que a min personalmente me tocou e que cambiou moito a miña perspectiva, tanto agora de estar no goberno, non, e de pensar no futuro, como na miña propia vida particular, non?
Claro.
Porque non nos ofogar.
E imagino que tamén a tua actividade como mestra, pero eso ímolo deixar, se te parece, para a recta final do programa, e imos alientarse cadra o que está a facer no concello. Daquela imagino que a visión do que nos viña en riba como país vos fixo reflexionar sobre as políticas municipais. Pregunto meu, foi difícil dar ese debate? O resto de compañeiras e de compañeros asumiron todos o mesmo diagnóstico? Ou houve reticencias a aceptar unha visión de que imos ir a menos ou temos que ir a menos?
desde o meu punto de vista, é un debate moi difícil. É un debate da que moitísima xente non quere ouvir falar, non? Porque parece que ir a menos sempre vai ser algo negativo. Ás veces non somos moi conscientes de que precisamente eso de crecer de forma indefinida, non? Ante un planeta finito, do que fala mesmo este programa, pois é precisamente o peor que nos pode pasar. E facer esa reflexión costa moito, porque levamos moitos anos, pois, a historia da nosa vida, pensando que o que temos é que crecer de forma infinita. Entón, sí que é difícil moitas veces dar este debate, e ás veces vale a pena non dalo de frente, non? E empezar, pois, a traballar, digamos, desde un punto de vista menos impactante, pero ir, decir, pouquinho a pouco, non? Cambiando as cousas e ver como ao final nos vamos un pouco adiantando os acontecimentos. Non sei se me explico ben.
Sí, se cadra, estaba pensando que esa maneira de abordar as cuestións difíciles que é moi galega, non? Eso de ir de en lugar de fronte, como irían igual outro tipo de culturas, non somos máis oblicuos para tratar esas cousas, non?
Non digo que non, non? É decir, por exemplo, antes falaba Begoña que aquí pues, estamos ahora mismo implementando un horto comunitario. Realmente, a primeira idea, a idea que xurde ao principio, é sempre o conceptivo de potenciar a agricultura, sobre todo tendo en conta que tanto na Pobra como en toda a comarca non hai produto local, é moi difícil atopar produto local, cada vez pues, hai menos xente que cultiva, non? O que pensamos foi pois, potenciar a agricultura a través de que a xente que cultivaba vendera o seu excedente. Entón, o seu objetivo era facer unha pequena asociación donde as persoas que poidan cultivar ou que iran cultivar se xunten e poidan non só pois, producir para eles mesmos produto de calidad o máis ecolóxico posible, sino tamén ter un excedente e poder ofertalo á comunidade. Eso dou lugar a que agora mesmo esa asociación que xa existe, pois teña a súa disposición unha finca que foi prestada por outros particulares para que se poida facer un horto comunitario. Entón, o objetivo está claro, o objetivo é animar, potenciar que cada vez máis xente na Pobra, pois, e dentro da comarca, evidentemente, pero estamos na Pobra, pois se anime a recuperar as súas fincas, non? E, ao mesmo tempo, pois a posibilidade de que non ten fincas ou que quere ir máis alá no cultivo, pois poda facer un cultivo comunitario. E, bueno, pois ves como así, pouquinho a pouco, as cousas poden ir funcionando.
Claro, tendo en mente vos que a estrategia, o objetivo, digamos, o que nos convén como comarca ou como vila, é dispoñes desa maior autosuficiencia alimentaria, aínda que non tes que ir, digamos, anunciando o colapso, non? Para convencer a xente de que iso é interesante, non? E dinamizalo, supoño que esa é un pouco a estrategia, non?
Exactamente, non? Cando falas de colapso, pois a xente, pois moitas veces, pois o que comentábamos antes, non? É difícil asumir a palabra colapso, sobre todo como algo positivo, que non digo que o sexa, o que hai que evitar un colapso, non?
Claro, claro.
Para, pois, e de crecer dunha forma, pois, segura e sobre todo, beneficiosa para todos.
E que sexa práctica, claro, como tema das hortas. Pero, non, está moi ben que adiantases eso, pero imos ir un pouco máis pola cuestión política e despois aterramos un pouco en como se traslada eso no práctico. Porque vos, claro, hai que ver un pouco como é a cuestión do vos o goberno municipal, non? Porque vos co-gobernades co BNG e máis co PSOE, se non entendí mal, e coa alcaldía do teu compañero Xosé Luis Piñeiro.
Sí.
Ti crees que se cadra ou será vos a unha agrupación política local sen dependencias de partidos que estean presentes no Parlamento do Hórreo nin no Congreso dos Diputados? Vos facilitou unha maior independencia para camiñar cara a esa perspectiva do decrecemento? Porque non sei se ti podes considerar que se pode decir que a día de hoxe Nós Pobra é unha formación decrecentista, que igual me estou facendo unha idea que non é.
Bueno, en Nós Pobra hai persoas que somos decrecentistas. Non todo o mundo en Nós Pobra asume, vale, o decrecemento. Non sei se me explico
ben. Pero non hai ningún obstáculo para que nas vosas responsabilidades opoñades en práctica.
En absoluto, unha das primeiras unha das primeiras obras, digamos, importante que se fixo no Concello da Pobra con unha subvención do IDAE foi cambiar toda a luminaria a LED. Evidentemente, detrás diso, non solamente había un obxectivo que se abaratara a luz, non, senón que ademais pois se consumirá menos e mellor, non? Entonces esa foi unha subvención moi importante, 700.000 euros, que ao final desgraciadamente non supuso unha baixada da factura da luz, porque como sabemos se multiplicou o recibo, non? O que si fixo, pois conseguimos que non aumentara. Pero bueno, o objetivo final, o final era pois diminuir, non, a nosa dependencia energética utilizando pois menos.
Bueno, o tema das luminarias LED, eu teño as miñas reticencias, pero sería bastante longo de debater. De todos modos, revisando as miñas notas daquela presentación en maio do 17, vin que xa daquela Piñeiro decía que ele estaba a prol do decrecemento, é dicir que digamos que aínda que poida haber diferentes sensibilidades, digamos que a cabeza do goberno parece que sí que está a prol, non, de esta óptica. E ti ves que algo se lles contaxia, sí?
Que bueno, que eu estou convencida que así é, non?
Claro,
e ademais,
claro.
As probas me remito.
E ti ves que algo que era o que me interesaba, porque claro, parece que vos coa vosa independencia, pois, tedes esa liberdade para poñer en práctica o decrecemento sen ningún problema, sen tampouco facerdes unha bandeira, digamos, que colguedes do balcón do consistorio. Pero ti ves que algo se lles contaxiara deste decrecentismo aos vosos compañeiros de corporación dos outros partidos? Ou eles manteñen políticas máis convencionais?
Uf, non me atrevo a responder. Bueno, sí, eu creo que en xeral manteñen políticas máis convencionais. Sí.
Pero imagino, sí, que eso, que o contacto, as conversas e algo, por lo menos estarán ao tanto de que existe outras maneiras, non, de abordar a política. Que non
eu creo que as políticas que se fan desde Nos Pobra, aquí no Concello da Pobra, son políticas moi marcadas por este pensamento, non? Aí temos, por exemplo, todo o que se leva feito co tema da compostaxe, non? Hai unha aposta enorme, importantísima na Pobra do compostaxe, que empeza cando nos empezamos a gobernar, se repartiron composteiros en centros de casas, hai composteiros comunitarios, e ademais hai unha campaña a nivel audiovisual, redes sociais, importantísima, ¿no? De forma que transmitimos a idea que é moi importante pois intentar reusar, digamos, todos esos desperdicios que moitas veces van para como residuos, non? Para os camións. O que queremos conseguir é que cada vez máis a xente aprenda a convertir en vida e sobre todo en calidad de produtos todo ese compost que se pode facer cos residuos orgánicos, e se está conseguindo, cada vez máis xente aposta por eso, tamén na reciclase de aceite, que incluso o alcalde fai unha especie de liga, non, e vai comparando por parroquias quen gaña, non, a cada ano cal é a parroquia que máis recicla. Entonces, bueno, sí que hai un claro objetivo de transmitir e sensibilizar hacia estos temas en xeral a toda a veciñanza.
Claro, sí, precisamente che quería preguntar por eso, que pasásemos xa a baixar o concreto con este tipo de medidas inspiradas por esa óptica de ser conscientes de que estamos adentrándonos un declive enerxético, na consciencia dos límites. Falaches da compostaxe, que creo que, polo que teño entendido, incluso tedes comprobado que os volumes, digamos, as toneladas de lixo que levan os camións diminuíron. É dicir, que se está...
Bueno, na medida que as persoas botan menos a... compostan máis, evidentemente eso son menos bolsas os camións.
É unha reducción,
sí,
claro,
sí,
de
nota,
lixo.
Non, estamos falando de centros de casas, que teñen hoxendía un composteiro na casa. Uh-huh. Evidentemente falamos de unifamiliares. Logo, os composteiros comunitarios están en zonas, bueno, máis residenciais, e aí sí, pois van algunhas persoas que se inscriben e teñen a chave do composteiro, non? Non vai todo o mundo como que ir, hai unha normativa e unha forma de facelo controlada por persoal do concello.
Claro, supoño que despois ese compost que se utiliza nesa produción local de alimentos que mencionabas
esa
ao principio,
idea,
¿no? Claro.
Esa idea.
Dentro da
esa idea.
Un pouco pechar os círculos diso que chaman a economía circular.
E
que outro tipo de
idea.
Medidas nos
bueno,
se parecen máis alentables?
Eu comentabas que eu son concelleira de turismo, non? Desde a Concellería de Turismo tamén promovemos actividades sostibles. Por exemplo, no verán poñemos sempre a disposición dos turistas pequenas rutas en veleiro, precisamente porque os veleiros son, bueno, pues navíos que usan moito menos combustible e é unha forma de descubrir o mar desde a sostibilidade. Tamén temos en marcha o turismo mariñeiro, que poñer en valor a cultura local, as nosas raíces, a nosa forma de vida. E aí son as propias mariscadoras as que dan a coñecer o seu traballo, o seu producto, a calidade que ten e, sobre todo, poñen en valor o mar e a importancia que ten que o coidemos, non? E que o respetemos. Ao final, todas estas medidas entran dentro do que é un crecemento, entre comillas, sostible, non? Medrar a partir de aquilo que ten que non afecta negativamente ao entorno, ao planeta, sino ao final que o pon en valor. Entonces, procuramos poñer en marcha servizos ou produtos que teñen que ver con esta idea de sostibilidade, non?
E que
ao final é de crecer para crecer, non?
Claro, que crecer non material. E que atrancos atopades na legislación para poñer en práctica políticas decrecentistas? Porque tamén lembrei que vos alcalde naquela presentación falara de que a legislación bloquea moitas cousas que se poderían facer.
Bueno, por un lado está, claro, a mí o tema burocrático, moitas veces tes acceso a subvencións, pero é moi complicado, non? Todo que a transparencia, por un lado, que é tan necesaria, ás veces é un obstáculo en sí mesmo, non? Para conseguir pois determinados recursos. Eu creo que é un dos obstáculos máis importantes.
Ter que dar conta en determinadas parámetros que están feitos a medidas e cadra de outro tipo de políticas totalmente contrarias, non? Refíreste
sí,
a iso.
E sobre todo cando se trata de vilas pequenas como a nosa. Sí, sí bueno, por exemplo, vou falar en positivo. Nos aquí, no Concello da Pobra, creo que temos un servicios de conciliacións de conciliación moi bons, non? Nos conciliamos ou temos servicio de conciliación en tres colexios desde as 7 da mañán hasta a hora de comer, comedor incluído. E logo temos tamén servicio de conciliación pola tarde. A idea é que as familias pois teñan un apoio, non? E que poidan pois desenvolverse tanto muller como home no traballo, na vida e ter ese apoio que necesitan que se necesita coas crianzas, non? Para un concello asumir ese tipo de servizos é moi difícil e bueno, supón pois contar cunha partida importante, non? Ata hai pouco era moi difícil pois chegar o que aquí chegamos sendo tan pequenos, non? A ter un servizo tan completo. Agora desde o Ministerio de Igualdade hai unha aposta moi clara pola conciliación e se están pois dando subvencións que son importantísimas, chegando a costear casi o 100% do servizo. Ademais, sempre asegurándose de que as persoas que leven a cabo ese servizo estean pagadas aceitadamente e con contratos totalmente que estean ben relacionados co tipo de traballo que teñen que facer, non co explotación laboral.
Claro.
Entonces, este tipo de cousas que ás veces non lle damos a importancia suficiente, son tamén concelleira de Igualdade, creo que son as apostas máis importantes, porque os cuidados, o cuidar o planeta, o cuidar a familia, o cuidar as persoas son básicos para poder pois vivir de forma sostible. E estas políticas de conciliación se fan imprescindibles. E é certo que necesitamos pois recursos para poder leválas a cabo, non? E que as persoas ademais que van a atender pois este servizo estean pois o mellor tratadas posibles a nivel laboral, evidentemente, uh-huh. que non sempre pasa, teño que dicilo.
E agora que falas de conciliación, temos a volta da esquina o 8 de marzo. Ti como sí. muller, como feminista e como responsable de igualdade, como pensas que debe incorporar o feminismo a consciencia dos límites ou mesmo a consciencia das repercusións que vai ter ou que está a ter xa o colapso para as mulleres?
Nos aquí na Pobra estamos ahora mismo e levamos uns meses xa traballando pois un grupo de mulleres con algo que se chama Mulleres e Emerxencia Climática, non? Foron unha serie de charlas e obradoiros, pois levamos tres meses facendo dúas veces ao mes e a verdade é nos fixeron reflexionar sobre precisamente eses límites planetarios e como ademais influyen máis negativamente as mulleres, tanto desde, bueno, desde o propio sistema capitalista, o patriarcado, como realmente amparado, non, neste sistema crecentista, pois ao final as grandes perdedoras, non, si ven en toda a poboación, especialmente as mulleres. Esa reflexión nos leva pois a plantexarnos, ¿no?, unha serie de proxectos que estamos precisamente para levar a cabo durante este mes de marzo, ¿no? Plantexar como desde o punto de vista feminista, desde o punto de vista ecofeminista, podemos dar respostas aos grandes problemas que temos na nosa sociedade. E iso pois é unha das actividades de cara ao 8 de marzo, ese digamos, percorrido pola sensibilización e pola concienciación, ¿no?, de importancia que ten que nos planteemos realmente pois o uso do transporte público ou actividades que teñan que ver coa sostibilidade do mar, ou a importancia que ten a volver á agricultura, recuperar, ¿no?, pois esa autosuficiencia alimentaria. Desas cousas, pois, imos falar precisamente durante este mes de marzo.
Moi ben. E agora que veñen as eleccións, que novas políticas en clave decrecentista ou ecosocial ou ecofeminista tedes en mente para o futuro que non poiderades botar a andar nestes 8 anos que levades no goberno?
Non me atrevo a adiantar, non?
Non te atreves.
Persona, é que estamos elaborando o programa e ademais é un programa participativo que pretende pois escoitar a todos os colectivos, non?
Claro, pero entendo que aínda queda moito por facer, non?
Exactamente. Eu son das que creen as moedas locais, por exemplo, uh-huh. pero tamén sei que é moi difícil implementalas, non?
Bueno, non tan difícil.
Moito máis concienciación.
Eu creo que non é tan difícil, pero bueno, eso tamén bueno, daría para moito falar.
Mira, é un bo tema para... A mí sempre foi un tema que, bueno, non é fácil convencer, non? Incluso, pues, digamos, ao sector, non? O sector comercial para dar un paso neste sentido. Nos, por exemplo, fixemos ao longo destes anos vincular moito a actividade comercial aos servizos, non? Por exemplo, pois... poder pues ter actividades de lecer para nenos gratuitas si se compran no comercio local ou servizos de conciliación ou premios relacionados co concello, todo se compra no comercio local, sempre aínda que non hai moeda local, si de algún xeito ese intercambio, ¿no? Uh-huh. Si mercas no concello pues tes un servizo ou tes un premio ou tes un regalo, ¿no? Pero sempre moi vinculante. É un digamos un obxectivo conseguir algún día esa moeda local.
Bueno, pues queda...
Oxalá sexa fácil. Manuel,
sí, contade connosco para
falar en privado.
Sí, sí, no, contade con Instituto Resiliencia, que algo de experiencia temos. Pois non quería rematar a nosa conversa, Charo, aínda que nos queda xa moi pouquiño tempo, sen abordar, como decíamos ao principio, a túa faceta docente. Como se lles transmite ás crianzas que están a rematar na primaria, por exemplo, que moito do que lles contan os libros de texto é mentira e que o futuro que lles pintan os medios de comunicación non vai a ser así, pero que aínda así non ten por que ser malo. Vaya
bueno,
pregunta,
os nenos son, desde o meu punto de vista, as crianzas non son moito máis receptivas do que pensamos e ven moito máis aló, non? Por exemplo, no meu cole, pois aí ahora mismo estamos levando a cabo distintos temos horta no propio cole, se fala sobre a importancia que ten pois a producción de alimentos pois ecolóxicos, da importancia que ten que o aire que vivimos estea limpo. Eles son moi conscientes de que iso é bo para todos. O problema, son moi pequenos aínda, o problema é que moitas veces pois o que lle quero contar a sociedade é que ten que digamos sacrificar todo iso para poder vivir mellor.
Claro.
E iso precisamente é o que temos que facer na escola, non?
Claro, contrarrestar esa mensaxe.
E concienciálos de ata que punto non se pode vivir mellor si realmente non a vida que imos ter non é sostible.
Claro,
desgraciadamente, o que creo é que estes rapaces que van a encontrarse cunha realidade moi diferente a como ya encontrando. Por lo tanto, vai ser moito máis fácil que eles mesmos se xan de
cara. Claro, porque van a aprender coa práctica.
Ben,
pois chegamos ao final, Charo. Foi un prazer poder falar contigo e saber as cosas que estades a facer na Pobra, ou polo menos unha pequena ollada. E esperemos que a vosa experiencia inspire a outros concellos tamén aquí, no noso Ames, e que nas vindeiras eleccións municipais aparezan máis candidaturas con a mensaxe consciente dos límites e que nos axuden a vivir nun mundo finito tamén, sobre todo, máis local. Agora, polo menos, xa non poderán decir que non teñen referentes, que son, ou que son de outros países afastados de nos no cultural ou no social, porque teñen ben preto a Pobra do Caramiñal para ver como avanzar, non? Así que, moitísimas grazas e ate cando queiras.
Bueno, pois moitísimas grazas a vos por chamarme e contar comigo. Foi un placer. Moitas grazas.
Moi ben, adeus, Charo. A nosa convidada desta semana escolleu para despedir o programa un tema de música folk, porque díxonos iso é tamén de algún xeito de crecer, no sentido de recuperar o noso, coa música ao vivo, con instrumentos acústicos tradicionais, etc. Así que imos gozar deste decrecemento musical cunha das bandas máis interesantes do novo folk galego de fusión, de Ninjures, e o seu tema Yala, do seu disco Aquí, publicado o ano pasado. Con eles despedímonos, lembrando, como sempre, que tedes os programas anteriores disponibles en ames.pospetroleo.com, tamén en amesradio.gal, na plataforma de podcast ivox.com, e que nos podedes escribir cando queirades a mundofinito@pospetroleo.com. Até a vindeira semana nun novo programa de Vivirmos nun Mundo Finito.
Unha noite no deserto frío que atos grilos calan cando ti ollas pra mí. Xa non sinto nada. A carón desta fogueira que alume a tua cara, fala meu fume da noite e canta canta. Escuros más